πρώτο πρόγραμμα. Come gather around, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing.
Εδώ είμαστε, ημέρα ανασχηματισμού. Είναι 10 και 7 πρώτα λεπτά και δεν έχει χτυπήσει ακόμα το τηλέφωνο να μάθω αν μένω, αν φεύγω, αν αλλάζω ώρα εκπομπής. Την ίδια αγωνία έχουν και στην κυβέρνηση αυτοί που φεύγουν, αυτοί που μένουν και αυτοί που έρχονται. Από τους μέχρι τώρα ψιθύρους, παύλα πληροφορίες, ο Χατζηδάκης είναι στο Μαξίμου, επιτελικός. Στη θέση του ως τσάρος της οικονομίας προορίζεται ο Πιερακάκης. Εικάζεται ότι θα έχουμε και δύο καινούργια πρόσωπα και για όλα τα υπόλοιπα θα σας γελάσω. Μαζί μας σήμερα ο Στράτος Φαναράς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων Μέτρων Ανάλυσης. Μια συζήτηση για τα γεγονότα που καθορίζουν το πολιτικό τοπίο μας, για τα πρόσωπα που παίζουν πιο πολύ και την κοινή γνώμη που συμμετέχει με το δικό της τρόπο, επηρεάζοντας αυτό που λέμε τάσεις. Θα μιλήσουμε για αυτές τις τάσεις, όπως και για την κοινή γνώμη, περισσότερο φιλοσοφικά και λιγότερο μαθηματικά, που είναι και το κοινό μας αντικείμενο. Εδώ είμαστε. Πρώτο και καθρέφτης, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr, σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. την Ελλάδα μας που σήμερα ανασχηματίζεται. Είναι Παρασκευή του Μαρτίου του 2025, η 14η ημέρα. Η μέρα κατά την οποία εκτός απρόόπτου θα πέσουν τα τηλεφωνήματα από τον Πρωθυπουργό για τον ανασχηματισμό της πολλαπλά τραυματισμένης κυβέρνησής του. Αν τύχει και γίνει αυτό και κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας, έχουμε και τον κατάλληλο άνθρωπο μαζί στο στούντιο για να το συζητήσουμε. Πρόσωπο της ημέρας επιλέγω τον μεγάλο μας συνθέτη τον Σταύρο Ξαρχάκο που έχει γεμίσει τη ζωή μας με μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί και που σήμερα έχει τα 86 γενέθλιά του. Επίσης αυτή την ημέρα απεβίωσαν το 1883 ο Καρλ Μάρξ και το 1957 ο Ευαγόρας Παλικαρίδης, ήρωας του αγώνα για την ανεξαρτησία της Κύπρου από τους Εγγλέζους. Σήμερα συμπληρώνονται 1115 μέρες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την κατάληψη και προσάρτηση αρκετών εδαφών της. Από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων τα νεότερα σήμερα από το πολεμικό και διπλωματικό επίπεδο. Η Ρωσία ανέκτησε τον έλεγχο περίπου του 70% των εδαφών που κατέλαβε η Ουκρανία τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής της τον Αύγουστο στο Κούρσκ, σύμφωνα με το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου στην Ουάσιγκτον. Η Ουκρανία κατέχει λιγότερα από 200 τετραγωνικά χιλιόμετρα στο Κούρσκ από τα 1300 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην κορύφωση της εισβολής, σύμφωνα με τον Ρωσικό στρατό. Για να φύγουν από την περιοχή του Κούρσκ, οι Ουκρανοί στρατιώτες φέρεται να πρέπει να περπατήσουν δεκάδες χιλιόμετρα για να επιστρέψουν στην Ουκρανία αποφεύγοντας τις ρωσικές δυνάμεις. Μάλλον πολύ περισσότερα από δεκάδες χιλιόμετρα, πολύ περισσότερο. Ο Καναδάς κάλεσε την Πέμπτη τις δυνάμεις της G7 να στηρίξουν την Ουκρανία απέναντι στην επιθετικότητα, όπως λέει, της Ρωσίας, καθώς η συμφιλιωτική προσέγγιση του Ντόναλντ Τραμπ προς τη Μόσχα διχάζει την ομάδα των πλουσιότερων δημοκρατιών. Ο Καναδάς, που έχει τώρα την προεδρία των G7, θα έχει τριήμερες συζητήσεις με τους υπουργούς εξωτερικών των κρατών αυτών στο Σαρλεβουά του Κεμπέκ. Τέλος, το BBC σήμερα αναρωτιέται αν η Ρωσία είναι έτοιμη πράγματι για κατάπαυση του πυρός, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η απάντηση είναι όχι. Στο άλλο ανοιχτό ακόμα μέτωπο μετράμε 525 μέρες από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023 από τη Χαμάς, που πυροδότησε τον πόλεμο με το Ισραήλ την επόμενη μέρα. Τα νεότερα σήμερα συνοπτικά από το CNN και την Ισραηλινή Χάρετς. Έπικοι στη Δυτική Όχθη έβαλαν φωτιά σε σπίτια και αυτοκίνητα σε ένα παλαιστινιακό χωριό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξετάζουν από κοινού το ενδεχόμενο επανεγκατάστασης σε χώρα ή χώρες της Αφρικής εκείνων των Παλαιστινίων που εκριζώθηκαν από τη Γάζα. Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγορεί τον Ρονέν Μπαρ, επικεφαλή των Ισραηλινών Μυστικών Υπηρεσιών, γνωστών ως Shin Bet, ότι επιδίδεται, λέει, σε μια μεγάλη κλίμακας εκστρατεία κατά του ιδίου και με απειλίας. Ο Νετανιάχου λέει ότι μοναδικός στόχος του Μπαρ είναι να τον εμποδίσει, τον Πρωθυπουργό, να πάρει τις αναγκαίες αποφάσεις σχετικά με την αποτυχία των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ να αποτρέψουν την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου του 2023 στους δύο εβραϊκούς οικισμούς. Αυτά λοιπόν στην εισαγωγή μας, στον ήχο σήμερα είναι ο Νίκος Σκλαβενίτης, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, μουσικές επιλογές της Παρασκευές είναι πάντοτε των καλεσμένων μας. Και δίπλα μου είναι ο Στράτος Φαναράς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Δημοσκοπήσεων Μέτρων Ανάλυσης. Θα κάνουμε μια συζήτηση για τα γεγονότα που καθορίζουν το πολιτικό τοπίο, για τα πρόσωπα που παίζουν πιο πολύ και την κοινή γνώμη που συμμετέχει με το δικό της τρόπο, όπως είπαμε και στην αρχή. Θα μιλήσουμε για αυτές τις τάσεις, την κοινή γνώμη, περισσότερο φιλοσοφικά και λιγότερο μαθηματικά, που είναι και το κοινό μας αντικείμενο. Κατά ωραία σύμπτωση, σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα των μαθηματικών, συνάδελφε.
Του πει.
Του πει, έτσι. Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ, Στράτο.
Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, θα πούμε για τα τρέχοντα που πια είναι σαν να μην τα προλαβαίνουμε. Θα εστιάσουμε και στα πρόσωπα της πολιτικής, όχι των μετρήσεων, της μέτρων, αλλά μέσω της ίδιας της άποψης του καλεσμένου μας. Και βέβαια θα εξοκύλουμε και προς εκείνα τα πράγματα που του είναι πολύτιμα και προσφυλή, ανάμεσα στα οποία ξέρω είναι η μουσική, το διάβασμα, τα βιβλία, η ποίηση και η ΑΕΚ. Έχουμε αρκετά κοινά σημεία και εδώ θα σταματήσω, αλλά πρέπει να τα πω αυτά. Πρώτον, είμαστε ΑΕΚτζίδες, από εκεί ξεκινάω. Δεύτερον, σπουδάσαμε και οι δύο μαθηματικά. Αυτό στα Γιάννενα, η αφεντιά μου στην Αθήνα, άρα υπερέχω, οπωσδήποτε. Από τα μαθηματικά στραφήκαμε και οι δύο στη θεωρία των πιθανοτήτων και της στατιστικής. Θέμα το οποίο η αφεντιά μου συνέχισε σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Kent, επάνω σε οικονομετρικά μοντέλα που εφάρμοσα στην υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Ο δε Στράτος και αυτός μεταπτυχιακά στην Αγγλία, στο Middlesex, στην ανάλυση δεδομένων και στο Southampton στις τεχνικές δειγματοληψίας. Η τελική διαφορά όμως είναι μεγάλη. Ο μεν Στράτος διέπρεψε και έγινε διευθύνων σύμβουλος μιας μεγάλης και καταξιωμένης εταιρείας της μέτρων ανάλυσης. Εγώ πάλι καντίνδυσα δημοσιογράφος.
Τι, μην το λες αυτό. Τόση ώρα που σε άκουγα, Χρήστο, απολάβανα τη δομή, τη συνέχεια και την εγκυρότητα. Ξέρεις, είναι πολύτιμα αγαθά αυτά στις μέρες μας. Και πραγματικά έλεγα να μην τελειώσει, να συνεχίσει να τον ακούω. Το απόλαυσα παρά το γεγονός ότι πολλές από τις ειδήσεις που είπες δεν ήταν και τόσο ευχάριστες.
Ναι. Πάντοτε από την μέρα που ξεκίνησαν οι πόλεμοι λέμε τα νεότερα από εκεί για να...
Οφείλετε να το κάνετε.
Ναι, ναι. Λοιπόν, μουσική... Ακούς, έτσι δεν ναι, είναι πολύ. Αυτό που ξεκινήσαμε με τον Dylan.
Ναι. Ξεκινήσαμε με τον Dylan και...
Αλλάζουν οι καιροί.
Κάναμε και μια συμφωνία. Εγώ θα διαλέξω τη μουσική, εσύ θα τη σχολιάσεις. Αλλά ας πούμε...
Σε αυτό είναι σχετικά εύκολο. το δεύτερο είναι το δύσκολο. Με συγκλώνεις. Ναι. Το Times They Are Changing νομίζω είναι από τα πιο διάσημα τραγούδια του Dylan. Είναι έντονα πολιτικό και ενώ οι παλιοί του φίλοι στην Μινεάπολη, τα έχω σημειώσει εδώ, τον συμβούλευαν να φύγει από αυτή τη μουσική της διαμαρτυρίας, ο Dylan υποστήριξε ότι το μήνυμα είναι πολύ πιο σημαντικό από τη μουσική και το μήνυμά του είναι ότι πρέπει να στηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους.
Ναι, οι καιροί αλλάζουν, είμαστε σε μια εποχή που φαίνεται πως κάτι... Έχουμε φύγει πια από τη φάση ότι κάτι κυοφορείται, κάτι έχει γεννηθεί θα έλεγα μάλλον και το θέμα είναι να το αναγνωρίσουμε γιατί δεν το έχουμε αναγνωρίσει πλήρως, αλλά πρόκειται για ένα τραγούδι το οποίο θα έλεγα ότι με ένα ορισμένο τρόπο συμβολίζει την έννοια της αλλαγής, συμβολίζει επίσης και την ανοχή και τη δεύτερη σκέψη απέναντι στο διαφορετικό, το οποίο ενδεχομένως από πρώτη ματιά να μας είναι προσφυλές, να διαφωνούμε μαζί του και επομένως χρειάζεται να του δώσουμε χώρο, να του δώσουμε ευκαιρία, ειδικά όταν νιώθουμε ότι υπάρχουν διαγενειακά χάσματα και έρχονται οι νέοι άνθρωποι με μια άλλη ατζέντα, ίσως με καθόλου ατζέντα, και οφείλουμε να δούμε τι είναι αυτό που αλλάζει, σε ποια κατεύθυνση, να το κατανοήσουμε και να μην μένουμε προσκολλημένοι στο παρελθόν. Εξάλλου αυτό είναι η εξέλιξη ανθρωπότητας, είναι μια συνεχής αλλαγή.
Επέλεξες δύο καλλιτέχνες οι οποίοι μπροστά έχουν βάλει την ποίηση για μένα.
Έτσι
και κάτι το οποίο σου είναι προσφυλές και σένα. Δηλαδή δεν είναι απλώς στιχουργή ή μουσική. Είναι, και βραβεύτηκε ο ένας με Νόμπελ. Πώς σου είχε φανεί εκείνο?
Μου είχε δώσει μεγάλη χαρά.
Ναι.
Μεγάλη χαρά γιατί ο Dylan δεν ήταν ένας ποιητής της φόρμας, ήταν ένας τραγουδοποιός, ο οποίος έδινε μεγάλη σημασία όχι στο φορμαλισμό, αλλά στην ουσία, στο περιεχόμενο του μηνύματος, το πολύ, πολύ σωστά είπες προηγούμενα. Επομένως, ήταν μια, θα έλεγα, γενναία και έξυπνη και διανοητικά καινοτόμα απόφαση να τον τιμήσουν ως ποιητή.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε καινούριο πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Από το δεύτερο τον κρατάμε έκπληξη, το δεύτερο τραγούδι.
Το δεύτερο το κρατάμε έκπληξη, και θα αφήσουμε και χρόνο να το συζητήσουμε αυτό. Να μην μας προλάβει ο κύριος Μητσοτάκης και κάνει τον ανακοινώσει τον ανασχηματισμό
εκεί.
Θα βάλουμε υπόκρουση.
Θα κάτσουμε μέχρι τις 12.
Λοιπόν, έχουμε καινούριο πρόεδρο με τις λιγότερες ψήφους στο κοινοβούλιο, με δύο αρχηγούς κομμάτων να μην παρίστανται. Δεν το θυμάμαι να έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, Βελόπουλος και Κωνσταντοπούλου, τα κόμματα των οποίων συνεχώς φαίνεται να ανεβαίνουν. Η μπάλα στο δικό σου γήπεδο.
Ναι, σημεία των καιρών θα έλεγα. Καταρχήν, από τη στιγμή που άλλαξε η διαδικασία εκλογής του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και φάνηκε ότι είναι πολύ πιθανό να πάμε σε μια λύση η οποία να είναι σχεδόν μονοκομματική ή τέλος πάντων να παίζει αποφασιστικό ρόλο η στήριξη του κυβερνώντος κόμματος, διαρρήχθηκε θα έλεγα και αυτή η οριζόντια συμφωνία η οποία εξασφαλιζόταν όλο το προηγούμενο διάστημα όταν και ήταν απαιτητές οι 180 ψήφοι. Επομένως θα έλεγα ότι είναι και πολλές φορές οι πολιτικές εξελίξεις και οι πολιτικές συμπεριφορές ορίζονται και από τα θεσμικά. Mm-hmm. Το θεσμικό πλαίσιο δεν είναι άμυρο των εξελίξεων. Αν ήταν αλλιώς δεν θα είχαμε τέτοια φαινόμενα.
Τι εννοείς αυτή?
Εννοώ ότι αν ήταν υποχρεωμένο το κομματικό σύστημα να επιλέξει με διευρυμένη πλειοψηφία ένα πρόεδρο, δεν θα είχαμε...
Μάλιστα.
Την εύκολη λύση της κομματικοποίησης, της διαδικασίας, της απόρριψης και της, θα έλεγα, αποστασιοποίησης ακόμα και από τα τελετουργικά, δηλαδή την ανακήρυξη του
Αυτό
πρόεδρου.
Θέλει συνταγματική ρύθμιση, άραγε.
Νομίζω ότι από όσα συζητώνται είναι και ένα θέμα που θα μπει στην ατζέντα της αναθεώρησης, αλλά δεν απαιτείται κατά ανάγκη.
Μάλιστα.
Συνταγματική ρύθμιση.
Θέλω να σου διαβάσω μια ανάρτηση στο Facebook χθες βράδυ από τον Αντώνη τον Πανούτσο, φίλο μου κι ας είναι και γάβρος, για την ζωή Κωνσταντοπούλου. Έχει πάρει διαζύγιο με την αλήθεια αλλά όχι με την πραγματικότητα. Κανένας τρελός δεν κινείται με τόση συνέπεια στην αντισυστημική εικόνα που προβάλλει, όπως το κάνει η ζωή. Η δημοσκοπική επιτυχία της όμως είναι περιστασιακή, χωρίς πολιτική πλατφόρμα τύπου «θα σκίσω τα μνημόνια», δημοσκοπικά θα πέσει από τη δεύτερη θέση.
Ναι, ο Αντώνης που είναι και δικός μου φίλος έχει την άνεση να το λέει αυτό, γιατί δεν χρεώνεται αυτή την εκτίμηση ως ειδικός.
Όλοι την έχουμε την άνεση.
Ναι. Η ουσία είναι πράγματι ότι η άνοδος της Κωνσταντοπούλου, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, την οποία σημειώνω ότι όταν στο σταθερό βαρόμετρο που έχουμε την αναδείξαμε ως πρώτη σε δημοφιλία πολιτικό αρχηγό, έπεσε μεγάλη έκπληξη και μεγάλη συζήτηση ότι κάπου δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται, κάπου έχουμε κάνει λάθος. Εν τούτης όμως φαίνεται ότι πράγματι έχει καταφέρει να, σε μεγάλο βαθμό να κολυμπήσει μέσα σε αυτό το ρεύμα της κοινωνικής διαμαρτυρίας. Άρα λοιπόν ευνοείται από αυτή τη συγκυρία των τεμπών. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Είναι μάλιστα πάρα πολύ κοντά με την κυρία Καριστιανού.
Ακριβώς.
Η οποία εκφράζει
Ακριβώς.
σε μεγάλο βαθμό ένα κίνημα διαμαρτυρίας για το ζήτημα αυτό. Αλλά όμως είναι σωστή η παρατήρηση υπό την έννοια ότι ποτέ οι μονοθεματικές πολιτικές ας πούμε πρακτικές δεν ευδοκίμησαν επί μακρόν. Έτσι, άρα έχει μια λογική αυτή η εκτίμηση. Αν δεν καταφέρει να αναπτύξει ευρύτερα την ατζέντα της, τότε ίσως να δούμε στο επόμενο διάστημα να αποσυσπυρώνεται αυτή η έντονη τάση, η οποία όμως σίγουρα υπάρχει σήμερα. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Και συνοδεύεται, αν θέλεις φίλε μου Χρήστο, και από το εξής, ότι το να κολυμπάς ένα κοινωνικό ρεύμα δεν σημαίνει ότι καταφέρνεις και να το πολιτικοποιήσεις. Και αυτό είναι η μεγάλη ευθύνη και το στοίχημα των πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών προσώπων. Να εκφράσουν δηλαδή σε ένα επίπεδο πολιτικό εκείνα τα αιτήματα τα οποία κατατίθενται από τους ανθρώπους σε κοινωνικό επίπεδο, οι οποίοι δεν έχουν την ευθύνη να το κάνουν αυτό, έτσι. Mm-hmm. Οι άνθρωποι διαπιστώνουν τι συμβαίνει με το δικό τους τρόπο, εντάξει. Άλλοι είναι υπεύθυνοι να πολιτικοποιήσουν αυτά τα κινήματα. Και εγώ προσωπικά, αν θέλεις τη γνώμη μου, δεν βλέπω αυτό το κίνημα να έχει λάβει τα αναγκαία πολιτικά χαρακτηριστικά.
Δεν το βλέπεις.
Ώστε να πούμε ότι μπορεί να δώσει μία μάχη μεταρρυθμιστικών αλλαγών που θα φέρουν το κράτος, τη λειτουργία του, τους θεσμούς του σε ένα ανώτερο επίπεδο.
Άρα έχουμε
μπορεί να,
να κάνουμε...
κάνω και λάθος εγώ.
Άρα έχουμε να κάνουμε με μια αντίδραση συναισθηματική.
Ακριβώς.
Έντονα, η οποία μπορεί να μην μετουσιωθεί.
Είναι, είναι και μια αντίδραση, δεν είναι μόνο συναισθηματική, είναι συναισθηματική προφανώς. Ναι. Είναι και μια αντίδραση η οποία καταθέτει ένα αίτημα δικαιοσύνης, έτσι όπως το αντιλαμβάνεται, διότι θεωρεί ότι τα πράγματα δεν έχουν κυλήσει όπως θα έπρεπε, αλλά ξαναλέω, απέχει πάρα πολύ αυτό από το να είναι ένα πολιτικό αίτημα.
Μάλιστα. Μεταξύ Μητσοτάκη και Ζωής Κωνσταντοπούλου και Βελόπουλου, τι υπάρχει στο ενδιάμεσο στάδιο?
Τώρα, καταρχήν να πω ότι αυτό που παρατηρούμε εδώ και...
Έχουμε ένα μπλοκ,
χρόνια.
Ένα μπετόν αρμέ που είναι το ΚΚΕ, από εκεί και πέρα τα άλλα.
Εντάξει, τίποτα δεν είναι μπετόν αρμέ πια στις μέρες μας.
Ούτε το ΚΚΕ.
Τίποτα δεν είναι μπετόν αρμέ. Όλα είναι at stake. Είναι όλα ρευστά. Παίζουν, και ναι. Παίζονται. Στην ουσία αυτό έχουμε. Έχουμε μια πόλωση η οποία έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Μια πόλωση η οποία έχει, όπως πολύ ωραία περιέγραψες, αυτούς τους δύο στις άκρες. Στη μέση έχουμε ένα χώρο ο οποίος είναι συστημικά και μη συστημικά κόμματα και σχήματα, τα οποία όμως κάτω από την πίεση των γεγονότων, κάτω από τη βοή των γεγονότων, αναγκάζονται σε κοινωνική βάση λίγο ή πολύ να συνταυτίζονται με αυτούς που οδηγούν τους δύο πόλους. Mm-hmm. Άρα όλα τα σχήματα ανάμεσα πιέζονται.
Όλα τα σχήματα. Η κυβερνητική παράταξη έχει φάει το ξύλο της, για να το πούμε. Τώρα βλέπεις να ανατάσσεται.
Είναι πολύ νωρίς για να το πούμε αυτό. Βλέπω σίγουρα θα πρέπει να αποτιμηθεί και ο ανασχηματισμός που θα γίνει, γιατί κάθε ανασχηματισμός αποτελεί μια ευκαιρία για μια καινούρια αρχή. Αλλά στην ουσία αυτό που...
Μετά από ανασχηματισμό, κατά τη διάρκεια ανασχηματισμού, οι μετρήσεις έχουν σημασία.
Μερικές φορές όταν ο ανασχηματισμός αυτός κάνει εντύπωση, έχει αποδειχθεί ότι παίζουν ρόλο στην ανάκαμψη και της κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος. Εδώ βέβαια τώρα... Θέλω να πω ότι εκείνο που δεν αναφέραμε μέχρι στιγμής, Χρήστο, είναι ότι όλα αυτά δεν εξελίσσονται σε ένα κενό. Υπάρχει μια γεωπολιτική αναταραχή ταυτόχρονα, η οποία είναι συγκλονιστικών διαστάσεων. Άρα και αυτή παίζει ρόλο, και επομένως το πώς θα εξελιχθούν οι συσχετισμοί της επόμενης μέρας δεν συναρτάται μόνο με την υπόθεση των Ντεμπών, συναρτάται και με το γεωπολιτικό σκηνικό και με αυτή την ασάφεια και την αστάθεια που υπάρχει σε παγκόσμια κλίμακα.
Μάλιστα. Ερώτηση. Πιστεύεις ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο?
Όχι, βέβαια. Δεν το πιστεύω αυτό. Ναι. Δεν το πιστεύω. Ναι. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο να σου υποδεικνύει τα λάθη σου.
Πελάτης ή λαός,
οτιδήποτε. Ναι, εντάξει, το κατάλαβα που το πήγαινες. Έχει δίκιο να υποδεικνύει τα λάθη σου και εσύ στο δικό σου το μέρος έχεις το δίκιο να λες τι προτείνεις για να τα αντιμετωπίσεις, και άρα η σχέση αυτή να είναι μια σχέση δούνε και λαβήν. Έτσι είναι οι δημοκρατίες, κανείς δεν έχει την απόλυτη ευθύνη. ούτε για να υποδεικνύει τα λάθη, ούτε για να υποδεικνύει τις λύσεις. Αλλά η κύρια ευθύνη για να υποδεικνύει τις λύσεις ανήκει στο πολιτικό σύστημα και η κύρια ευθύνη για να υποδεικνύει τα προβλήματα ανήκει στην κοινωνία.
Μάλιστα. Κοιτάω και το ρολόι. Είναι 29 λεπτά μετά τις 10. Είμαστε εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος με καλεσμένο της Παρασκευής, τον κύριο Στράτο Φαναρά, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων Μέτρων Ανάλυσης. Θα ακούσετε τώρα ενός λεπτού τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Εδώ είμαστε, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, πρώτο και καθρέφτης, με καλεσμένο μας σήμερα τον κύριο Στράτο Φαναρά, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων Μέτρων Ανάλυσης. Έχει και άλλες σημαντικότερες, σημαντικές, εξίσου σημαντικές ιδιότητες για μένα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος με μια μινιατούρα του Δημήτρη Παπαδημητρίου, του δικού μας. Γλυκά όνειρα είναι όλο το έργο του και αυτό που ακούμε τώρα έχει τίτλο Rope Walkers, δηλαδή σκηνοβάτες. Λοιπόν, κύριε Στράτο μου, σε παρακολουθώ ανελιπώς στο Facebook, απολαμβάνω τις ποιητικές σου πινελιές πολλές φορές, ακόμα περισσότερο τα ενιγματικά σου, τα πιο πρόσφατο. Η Βουλή, λες, έχει γεμίσει κεραμιδόγατους της πολιτικής.
Μου το βρήκες τώρα αυτό.
Στο Facebook. Να προσέχεις τη γράφηση. Τι είναι αυτό?
Ναι, αυτό το έγραψα με αφορμή όλη εκείνη την υπόθεση με, με το άντε κάνε κανένα παιδί. Όπου εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι ένας λόγος ο οποίος αναλογεί σε έναν πατέρα του έθνους, σε έναν βουλευτή, ούτε επίσης, για να τα λέμε όλα, αναλογεί και σε μία μητέρα του έθνους ένας λόγος του τύπου ευτυχώς που ήταν έξω διαμαντής. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα παράγει μία αισθητική πάρα πολύ αρνητική. Σκέφτεσαι πώς αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να υπερασπιστούν το δημόσιο συμφέρον και να προάγουν και να συνθέσουν τον κοινωνικό αχό που ακούγεται και καταλήγεις στο συμπέρασμα ότι είναι αδύνατον αυτό. Γι' αυτό λοιπόν μου ήρθε η εικόνα αυτού του κεραμιδόγατου που κάθεται και περιμένει να δει τι θα περάσει τη νύχτα για να ορμήξει. Όπου αυτό το να ορμήξει είναι οτιδήποτε, ένα πολιτικό ζητούμενο ενδεχομένως μέσα στη Βουλή για να το αρπάξει. Αλλά κάπως έτσι, αυτή είναι η εντύπωση μου. Συγγνώμη, δηλαδή.
Είχαμε και τον εικόνα. Άλλον που πήγε μέσα στην Εθνική Πινακοθήκη και τα τάσπασε.
Και αυτό στην ίδια κατηγορία.
Κεραμιδόγατος.
Και στην ίδια κατηγορία. Ναι. Είναι, νόμισε ότι κάτι θα. Δεν ξέρω τι νόμισε ο άνθρωπος, να μην κάνω δίκη προθέσεων. Αλλά η ουσία είναι ότι είναι απαράδεκτο να κάνει κάτι τέτοιο. Είτε διαφωνούσε, είτε οτιδήποτε, είτε δεν του άρεσαν, είτε τα εκθέματα, οτιδήποτε.
Για να πάμε στο.
Και πρέπει να σκέφτεσαι όταν είσαι βουλευτής και όταν έχεις μια δημόσια ιδιότητα ότι αυτό που κάνεις δεν αφορά απλώς εσένα αλλά και σε αυτό που εκπροσωπείς. Και εγώ όταν εκφράζομαι Χρήστο μου θα μπορούσα, αν δεν έχω την ιδιότητα που έχω, να εκφραζόμουν με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Αλλά οφείλω να παίρνω υπόψη μου αυτή την ιδιότητα που έχω.
Έτσι. Η δημοφιλία κάποιου πολιτικού είναι όμως όπως θα θέλαμε και εσύ και εγώ και πολλοί κόσμος άμεσα συνυφασμένοι με αυτό που μόλις ανέφερες τώρα, να υπάρχει ένα ήθος, να υπάρχει μια λογική συνέπεια και στο λόγο και στις πράξεις, ή επιβραβεύεται και το άλλο?
Εξαρτάται από τους καιρούς. όταν έχουμε δύσκολους καιρούς, επιβραβεύονται αυτοί που μπορούν να εκπροσωπήσουν τα βουβά ή τα φανερά κοινωνικά αισθήματα. Όταν έχουμε δηλαδή μια εποχή στην οποία κυριαρχεί ο θυμός, προφανώς ένας πολιτικός ήπιον τόνων δεν μπορεί να την εκπροσωπήσει.
Δεν εξαρτάται από αυτόν, από τον πολίτη. Είναι δύσκολη καιρή. Ήταν και ακόμα χειρότερη.
Όχι, λέω, όταν υπάρχει ένας κοινωνικός θυμός, ναι, όταν οι πολίτες συμπεριφέρονται ως θυμωμένοι θαμώνες καφενείου,
μάλιστα,
ένας πολιτικός ο οποίος θέλει να πορεύεται με βάση τον ορθό λόγο, είναι δύσκολο να επικοινωνήσει μαζί τους και άρα είναι δύσκολο να είναι και δημοφιλής.
Μάλιστα.
Αντίθετα, υπάρχουν καιροί, και αυτοί οι καιροί είναι συνήθως μετά από τραυματικές εμπειρίες που ακολουθούν αυτές τις θυμωμένες περιόδους, όπου το εκρεμές έρχεται στην άλλη πλευρά και απαιτείται σχέδιο, σοβαρότητα και ανάγκη να βγούμε από μια κρίση. Τότε ο πολιτικός, ο οποίος έχει σχέδιο και συγκροτημένη πρόταση, ακούγεται πολύ πιο εύκολα και μπορεί να δημιουργήσει ένα έδαφος θετικής, ας πούμε έτσι, πορείας. Στην ουσία η ιστορία και η πολιτική εμπειρία μου λέει, Χρήστο, ότι προχωράει με οπισθοδρομήσεις και δεν είναι γραμμική η εξέλιξη των πραγμάτων. Θα οπισθοχωρήσουμε, το έχουμε κάνει αυτό πολλές φορές, θα ξαναβγούμε μπροστά και δώστου.
Μάλιστα. Ζούμε σε έναν τόπο, και δεν μου αρέσει πάντα να τα γενικεύω τα πράγματα, όπου βασιλεύει η διαφθορά. Κάποιος μου είπε ότι η Ελλάδα είναι παράδεισος της παρανομίας. Τα πρόσφατα νέα έκλεβαν ρεύμα, ακόμα και μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων. Πήραζαν τις αντλίες, εισπράττοντας 30% από αυτό που έβαζε ο πελάτης. Κλέβουν χαλκούς από τις γραμμές των τρένων. Σχεδόν καθημερινά είναι όλα αυτά, συνεχόμενα. Πάλι λέω, δεν θέλω να λαϊκίζω, αλλά υπάρχει ένα κλίμα βίας και διαφθοράς.
Το βασικό είναι ότι όλα αυτά είναι, δηλαδή αυτό που λες που κλέβουν το χαλκό από τις γραμμές, εγώ δεν θεωρώ το μεγάλο πρόβλημα είναι η εγκληματική συμπεριφορά σε αυτό, όσο η αντικοινωνική στάση. Είναι ακραία αντικοινωνικές οι συμπεριφορές αυτές, υπό την έννοια ότι δεν ενδιαφέρονται αν αυτό θίγει το κοινωνικό καλό, αν αυτό θέτει σε κίνδυνο κάποιους ανθρώπους, μεγάλες ομάδες, μεγάλες κατηγορίες πληθυσμού. Και αυτό είναι τρεις χειρότερο, διότι πολλές φορές μια παραβατική συμπεριφορά μπορεί με βάση και το νομικό πολιτισμό μας να βρει και ελαφρυντικά. Αυτό κατά τη γνώμη μου δεν έχει ελαφρυντικά.
Ναι.
Και είναι έτσι. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί εδώ, εμείς κατά τη γνώμη μου, πάλι εδώ κάνουμε ένα λάθος για λόγους ευκολίας. Απαιτούμε για παράδειγμα από την αστυνομία να τους πιάσει. Μα ποιους να πιάσει? Δεν λύνεται έτσι το πρόβλημα. Πιάς τους και πήγαινε. Δηλαδή προφανώς υπάρχουν κανόνες, αλλά στην ουσία το βαθύτερο πρόβλημα δεν είναι το πιάς τους. Το βαθύτερο είναι δημιούργησε κοινωνική συνείδηση, προϋποθέσεις κοινωνικής συνοχής. Μόνο έτσι μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα. Και εδώ η συγκεκριμένη πρακτική, ξέρουμε ότι κυρίως εντοπίζεται σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Έτσι.
Δηλαδή, ναι.
Εντάξει, το δεν θέλω να κάνω αναφορά, αλλά το ποιος κλέβει τις γραμμές στο χαλκό είναι γνωστό. Άρα προσανατολίσου εκεί, δες το πρόβλημα στη ρίζα του, μήπως και καταφέρεις να το μειώσεις ουσιαστικά. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα ευρύτερο πρόβλημα κοινωνικής ευθύνης και κοινωνικής συμπεριφοράς, το οποίο όταν το αφήνουμε απλά στην καταστολή, το αδικούμε και δεν το βοηθάμε για να λυθεί.
Μάλιστα, απάντησες στο ερώτημα που θα έθετα, που είναι τι θα ήθελες να έβλεπες να αλλάζει στην Ελλάδα, και έχει ένα μέρος αυτού που έλεγες, αλλά δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι.
Ναι, αυτό που υπάρχει ως μία, αν θέλεις έτσι, ένα δίλημα, το οποίο νομίζω υπάρχει στα μυαλά όλων των ανθρώπων που προσπαθούν να σκεφτούν λίγο σφαιρικά τον κόσμο, και τη χώρα μας, είναι αν προέχει σήμερα η αποφασιστικότητα, θα έλεγα, στη διοίκηση, στη διακυβέρνηση, σε όλα τα επίπεδα διοίκησης, η γρήγορη απόφαση ή αν θέλεις η απόφαση η οποία στηρίζεται σε κοινωνικές συνενέσεις και διεργασίες. Η μία έχει το υπέρ της την ταχύτητα ως διαδικασία, η άλλη έχει υπέρ της τη δημοκρατικότητα. Νομίζω ότι αυτό που απαιτείται είναι ένα συγκερασμό των δύο. Μια αποφασιστικότητα δηλαδή η οποία δεν αγνοεί την ανάγκη για συνενέσεις. Μια αποφασιστικότητα η οποία μπορεί να θέσει ποιο είναι το πρωτεύον στο οποίο συμφωνούμε όλοι και πρέπει να το τρέξουμε και ποια είναι τα σημεία που διαφωνούμε και πρέπει να τα σκεφτούμε μία και δύο φορές. Αυτός ο συγκερασμός νομίζω ότι λείπει σήμερα. Και η κυβέρνηση νομίζω ότι έχει κάνει αυτό το λάθος. Έχει δώσει παραπάνω έμφαση στην ανάγκη του επιτελικού κράτους, του λεγόμενου, το οποίο εγώ το ακούω, δηλαδή ακούω την ανάγκη για αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα και γρήγορη λειτουργία των θεσμών, αλλά ταυτόχρονα όμως δεν μπορώ να ακούσω ότι αυτό θα συμβαίνει σε βάρος της δημοκρατικότητας των θεσμών και της χώρας.
Ακριβώς, ναι.
Εκεί νομίζω και εκεί είναι και το ταλέντο της πολιτικής, να μπορέσει να συγκεράσει αυτά τα δύο και να μην υπάρχει αυτή η αίσθηση της μονομέρειας.
Στις μελέτες σου, στις έρευνες καταγράφεται ή εντοπίζεις εσύ και οι συνεργάτες σου μια κούραση ή μια απογοήτευση από την κυβέρνηση?
Θα μου δίνεις την ευκαιρία να πω ότι την Κυριακή το απόγευμα ξεκινάει το συνέδριο του κύκλου.
Εκεί, κύκλου ιδεών του κύριου Βενιζέλου.
Έχουμε την τιμή να μας έχει αναθεθεί μια ενδιαφέρουσα κατά τη γνώμη μου έρευνα, όπου θα ασχοληθούμε ξεκινώντας στην παρουσίασή μας με αυτό ακριβώς το ζήτημα που έθεσες, Χρήστο.
Δεν το
ξέρω ότι δεν το ήξερες, αλλά καλά κάνεις και το λες. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε αυτά αναλυτικά.
Την Κυριακή είναι αυτό, έτσι.
Κυριακή το απόγευμα.
Μάλιστα.
Ξεκινάει.
Οπότε μπορούμε τη Δευτέρα να πούμε καμία κουβέντα έτσι.
Βεβαίως.
Πάνω σε αυτό. Πώς να το πω τώρα. Τι πρέπει να κάνουμε ως κόρη οφθαλμού, να κρατήσουμε ως κόρη οφθαλμού?
Περάσαμε μια μεγάλη περίοδο κρίσης. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να ξεχάσουμε ότι περάσαμε αυτή την περίοδο του μνημονίου, αντιμνημονίου και όσα προβλήματα δημιούργησε στη χώρα, και νομίζω ότι το να μπούμε σε ένα νέο κύκλο ψευδών διλημάτων του τύπου σύστημα-αντισύστημα, όπως πολλοί λένε ότι είναι σήμερα σε πλήρη εξέλιξη, νομίζω ότι θα ήταν λάθος μας. Εξάλλου εγώ δεν είμαι υπέρ της άποψης των ριζικών λύσεων, παρά το γεγονός ότι στα νιάτα μου, όπως όλοι οι νέοι σχεδόν, ήμουνα και εγώ έτσι, έλεγα ότι δεν κάνουμε εκπτώσεις. Πιστεύω ότι ο δρόμος των εκπτώσεων και των μεταρρυθμίσεων είναι τελικά πιο επωφελής για τις κοινωνίες μακροπρόθεσμα, αλλά και στην τρέχουσα ζωή, γιατί διασφαλίζουν, όπως είπα πριν, την αποφυγή των ακροτήτων και των διαδικασιών εκείνων που στο όνομα της αποφασιστικότητας υποτάσσουν τα πάντα.
Εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός απέναντι στο να προαναγγέλλονται το τι θέλεις να κάνεις στην πολιτική. Προτιμώ κάποιος να μετακινήσει ένα αντικείμενο από τη θέση Α στη θέση Β και να μου το πει μετά ότι έχει γίνει αυτό.
Χρήστο μου, εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό υπό την αίρεση ότι έχει πάρει την άδεια για να μετακινεί τα αντικείμενα γιατί τα μετακινεί κατά το δοκούν και από μόνος του.
Λοιπόν, έχω και μία υποσημείωση για τα κόμματα τα οποία τα μετράς στις έρευνές σου. Τα κόμματα τα τελευταία χρόνια, πώς να το πω, έχουν αναδειχθεί μέσω μιας διαδικασίας που κατά πολλούς μπάζει από παντού. Δηλαδή, και εκεί θα ήθελα την δική σου την άποψη. Ξεκίνησε νομίζω με τον Γιώργο τον Παπανδρέου όταν είπε ανοίγουμε να έρθετε όσοι θέλετε να ψηφίσετε, να γίνετε μέλη του ΠΑΣΟΚ και ψήφισε ένα εκατομμύριο κόσμος. Φτάσαμε στο σημείο στο τελευταίο του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίζουν από 15 χρονών και πάνω και χωρίς να δίνανε και 5 ευρώ. Δεν λειτουργούν έτσι τα κόμματα στην Ευρώπη. Το ψάξα πάρα πολύ. Δεν υπάρχει αυτή η τέτοια. Είναι μια στρέβλωση αυτό της... μιας δημοκρατικής διαδικασίας.
Το θέμα είναι ότι η ιδιότητα του μέλους ενός κόμματος πρέπει να είναι διακριτή και όχι αυτοαναφορική απλώς. Δηλαδή το να είσαι ένα μέλος ενός κόμματος πρέπει να σημαίνει πράγματα σε επίπεδο αποφάσεων, διεργασιών κτλ. Δεν μπορεί λοιπόν ο πολίτης ο οποίος δεν μετέχει της βασάνου, αν θέλεις, αυτού του κόμματος να έχει τα ίδια δικαιώματα με το μέλος. Δεν μου φαίνεται και εμένα σωστό κάτι τέτοιο.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Στράτο Φαναρά. Αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, 47 λεπτά μετά τις 10, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στον καθρέφτη του. Γνωρίζω, Στράτο μου, ότι έχεις ισχυρούς δεσμούς και με την Κύπρο. Ομοίως. Έχεις δουλέψει και εκεί. Πες μου για το νησί καταρχάς και την εκεί εμπειρία σου. Ήσουν νομίζω και κοντά στον πρόεδρο τον Αναστασιάδη τότε. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε για την Κύπρο?
Νομίζω ότι όλο αυτό το σκέλος της γεωπολιτικής, το οποίο αναφυσβήτητα επηρεάζει τους πάντες και επηρεάζει και εμάς, είναι ίσως 2 και 3 φορές πιο σημαντικό για την Κύπρο μας. Γιατί βρίσκεται πολύ πιο κοντά στο μάτι του κυκλώνα και γιατί η ίδια, αν θέλεις, η υπόσταση του κράτους της Κύπρου έχει άλλες προϋποθέσεις, άλλα προβλήματα. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό ο δρόμος που θα πάρει. Θυμίζω επίσης τις ιδιαίτερες σχέσεις που είχε ιστορικά η Κύπρος με τη Ρωσία και με όλα αυτά τα οποία είναι σε εξέλιξη σήμερα, νομίζω ότι καθιστούν πάντα η Κύπρος, έτσι ήταν. Η διεθνής παρουσία της, η εξωτερική πολιτική της ήταν το μείζον ζήτημα και καθόριζε πολύ περισσότερο τα εσωτερικά πράγματα από ότι οι ίδιες οι εσωτερικές πολιτικές και κοινωνικές διεργασίες. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η Κύπρος σήμερα καλείται να σταθεί σε αυτό το ρευστό περιβάλλον με οξυδέρκεια, με ευελιξία, χωρίς ταυτόχρονα να απεμπολίσει και τα ιστορικά της δίκαια, τα οποία πρέπει μετά αυτό το ιστορικό και υπέροχο βήμα στο οποίο σχεδόν όλοι συμφωνήσαμε, που ήταν η ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να αξιοποιηθεί.
Εγώ υποστήριξα τον κύριο Αναστασιάδη, τον παραδεχόμουν, ήταν ο μόνος που ψήφισε στο δημοψήφισμα, ναι, και έφαγε και πολύ ξύλο τότε.
Έτσι το γνώρισα
και
εγώ.
Ναι. Και μετά έγινε μια μεταστροφή που προσωπικά μιλάω, εμένα με ενόχλησε και πολλούς άλλους ανθρώπους.
Και εκεί σταμάτησα και εγώ να συνεργάζομαι.
Και εκεί σταμάτησε. Ναι. Υπήρχε, από ό,τι θυμάμαι, είχα διαβάσει κάποια μελέτη, γιατί έκανες και τις μελέτες σου, θυμάμαι ότι εάν πηγαίνανε τότε αμέσως μετά από την οικονομική κρίση σε ένα δημοψήφισμα το οποίο να ήταν πάνω στην, να ενωθεί ξανά η Κύπρος, υπήρχε ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο που θα ψήφιζε ναι.
Εντάξει, δεν είχα κάποια στοιχεία για ποσοστά. Είχα όμως μια εικόνα η οποία ήταν η εξής. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης όφιλε την επιτυχία του σε 2 πυλώνες. Ο ένας πυλώνας ήταν οικονομική του πολιτική. Εκεί δεν τα είχε πάει και τόσο καλά ο προηγούμενος πρόεδρος, ο κύριος Χριστόφιας. Και ο άλλος πυλώνας ήταν ακριβώς αυτή η πολιτική στάση που είχε για το Κυπριακό και τη θέση της Κύπρου στον κόσμο. Φτάσαμε πάρα πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Σαφώς το μεγάλο θέμα που είχε να διαχειριστεί ήταν ότι οποιαδήποτε συμφωνία δεν θα έπρεπε να θέτει σε κίνδυνο το αίσθημα ασφάλειας του μέσου Κύπριου πολίτη. Αν τώρα αυτό θεώρησε ότι πράγματι είναι πρόβλημα, επειδή θα έπρεπε να μείνουν, δεν θυμάμαι, 800 στρατιώτες.
Ναι, ναι.
Εκεί νομίζω ότι έγινε η μεγάλη,
ναι, ναι, ναι,
το μεγάλο μπλοκάρισμα. Έπρεπε να μείνουν 800 στρατιώτες από την Τουρκία ως εγκύτρια δύναμη στην Κύπρο. Αυτό ας το αξιολογήσουν οι πολιτικοί.
Έτσι, ναι.
Η ουσία είναι ότι εμείς οι υπόλοιποι πολίτες, αυτό που είδαμε είναι ότι μια ελπιδοφόρα διαδικασία για να ενωθεί το νησί οψοδρόμησε.
Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και επειδή νομίζω ότι θα ξοδέψουμε λίγο χρόνο στην ανάλυση των τραγουδιών, ξεκινήσαμε με τον Bob Dylan και επέλεξες ένα κομμάτι του Leonard Cohen, το οποίο θα το ακούσουμε στη συνέχεια προς το τέλος της εκπομπής, το οποίο λέει «You want it darker», δηλαδή το θέλεις πιο σκοτεινό. Εγώ να σου πω τώρα τι εισέπραξα. Καταρχάς είναι καταπληκτικό τραγούδι. Η ιδέα ερμηνεία του είναι σπαρακτική.
Ναι.
Είχα πολύ καιρό να το ακούσω και δεν είχα δώσει προσοχή τότε στο τι έλεγε. Λοιπόν, πιστεύω ότι στο τραγούδι αυτό ο Cohen αντιμετωπίζει τη δική του θνησιμότητα.
Είναι δηλαδή, από τα τελευταία του, έχεις δίκιο.
Ναι, και φαίνεται ότι είναι έτοιμος, λέει «I am ready».
Ναι.
Ότι είναι έτοιμος να φύγει.
Προετοιμάζει την έξοδό του.
Αυτό
είναι συγκλονιστικό.
Είναι συγκλονιστικό, ναι. Θα το ακούσουμε τώρα σε λίγο. Θα ήθελα να βάλεις τον επίλογο της εκπομπής εσύ με ό,τι νομίζεις ότι εμένα τα θέματα που τα σκοτεινά θέματα για μένα είναι ίσως το πιο μεγάλο από όλα, είναι, κρύβονται μέσα στη λέξη βία. Εισπράττουμε βία παντού και δεν εννοώ μόνο η βία είναι ακόμα στον πολιτικό λόγο που τον βλέπεις και τον ακούμε στη Βουλή. Είναι στο οδήγημα μας.
Ναι, θα συμφωνήσω, Χρήστο. Ζούμε σε έναν κόσμο
στα οποίος... γήπεδα. Είναι
παντού.
Δυνατόν να μην πηγαίνουμε και στα γήπεδα πλέον.
Δεν μπορούμε να πάμε. Ναι, ναι. Μα, δεν γίνεται. Ναι, το συζητάγαμε και πριν βγούμε στον αέρα. Έχουμε χρόνια πάρα πολλά να πάμε. Ακριβώς γι' αυτό.
Εκτός
γιατί είχαμε μάθει και θέλουμε και διεκδικούμε το δικαίωμα να πηγαίνουμε με τους φίλους μας.
Θυμόμαστε
που είναι άλλη
την
ομάδα.
Εποχή Ντέμι σαν να είναι αιώνες πριν.
Γιατί θέλουμε να πάμε με τους φίλους μας από την άλλη ομάδα, γιατί θέλουμε να κάνουμε πλάκα, θέλουμε να περάσουμε ωραία, θέλουμε να αστειευτούμε. Δηλαδή θέλουμε να είναι πηγή χαράς και ευχαρίστησης και όχι σύγκρουσης και εξαγωγής αποθυμένων. Δηλαδή αν είναι δυνατόν. Θέλουμε ως άνθρωποι και προσωπικότητες να ολοκληρωνόμαστε όχι μέσω της προσπάθειας των άλλων αλλά μέσω των δικών μας προσπαθειών. Θέλω να πω ότι το πόδι μας δεν είναι τόσο μακρύ που να φτάνει να βάλει γκολ από την εξέδρα στο γήπεδο. Ας το αφήσουμε αυτό να είναι δουλειά των άλλων. Τώρα για να επανέλθω στο ερώτημά σου, αυτό που θα ήθελα να πω, Χρήστο, είναι ότι ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος όλο και περισσότερο αυταρχικοποιείται, ένα κόσμο στον οποίο οι δημοκρατίες όλο και περισσότερο υποχωρούν, και ακόμα και οι φιλελεύθερες δημοκρατίες μετατρέπονται σε εκλογικές δημοκρατίες, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι ελεκτικοί τους μηχανισμοί δεν λειτουργούν με τη δύναμη που θα έπρεπε. Άρα λοιπόν ένα κόσμο πιο αυταρχικό, ένα κόσμο πιο κοινικό, ένα κόσμο στον οποίο τα κριτήρια της δράσης είναι κυρίως συμφεροντολογικά, είναι κριτήρια αγοράς. Και αυτό το πράγμα μας κάνει να είμαστε πιο απαισιόδοξοι για το μέλλον μας. Και ταυτόχρονα όλο αυτό έρχεται όλη αυτή η εξέλιξη έρχεται πάνω στο έδαφος μιας τεχνολογικής ανάπτυξης η οποία είναι από ένα σημείο και μετά ανεξέλεγκτη από τις δυνάμεις του ανθρώπου και άρα τίποτα δεν εγγυάται ότι το μέλλον μας θα μπορούμε να το ελέγχουμε.
Μάλιστα, λοιπόν, μπήκε ο Leonard Cohen. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν πάντοτε ρωτάω
είναι
και τον καλεσμένο
χαρά,
μου από πού κρατάει η σκούφια του. Είσαι γέννημα Θρέμα?
Εγώ είμαι στην Αθήνα γεννημένος, στον Άγιο Δημήτριο, στον Μπραχάμι.
Ναι.
Μπραχάμι, χρώμα μελανί που λένε και οι κατσιμίγες. Και οι ρίζες μου από τα Ιβαλή και τη Μυτιλίνη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και ας απολαύσουμε το You Want It Darker. Ακούστε το, σας παρακαλώ, του Leonard Cohen.
I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker. We kill the flame.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόασή σας. Απολαύστε το υπόλοιπο του τραγουδίου. Εμείς θα τα πούμε πάλι την Δευτέρα. Γεια και χαρά σας.
Take a name. I struggled with some demons. They were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker. Hineni, hineni. I'm ready, my lord. Hey, hey, hey.